Ja, når jeg vil optegne nogle af mine barndomserindringer, mener jeg, at det er passende at indlede med flugten til Amerika. For den stammer jeg fra min tid i barndommen, hvor jeg tit genkendte den, og der læste den udenad. Og også som voksen tit har gengivet den i familiekredsen, sådan lidt lejlighedsvis. Så den faktisk er blevet et helt trofæ. Og den lyder omtrent sådan. Ja, dengang jeg var en lille en, og havde begyndt min skole, og havde fået støvler på begge ben, og kastet min blusekjole. Se, der var jeg ikke så from som nu. Der havde jeg ben i panden. Mit blod var hit, og ild om min hud. Jeg forstod mig kun lidt på forstanden. En middags tid mellem 12 og 1. En gang var jeg rigtig i vinden. Med næven knyttet og hjertet hit. Jeg stod jo med tårer på kinden. I skolen, jeg havde fået et 0 for de første deklinationer, og mamma havde skæbt for et lille hul på de Casimirs permissioner. Og bagerens Rikke, som før var så sød, hun stod jo og lunede på orden. Hun havde mig lovet et hjertebrød. Det så jeg, hun gav til Morten. Nej, tænkte jeg da, det skal de alle få dyrt betalt, så mig denne tort forvolde. Nu flygter jeg bort til Amerika, og om man så bliver forlegen, hvor er der man så har en Peter fra? Ja, så er Peter af vejen. Forbavset min yngre bror Emil, gav slip på pisk og på slæde. På ansigtet stod et usikkert smil, og omtrent mellem læn og rejde. Ja, hør du, Emil, at du skal gå med. Som brødre vi to bør holde sammen. Her er ej længere vort blivende sted. Hist finder vi trøst og gammel. Den lille han ser på de nye skoer og glatter sin bluses folder. Hvor langt er vel vejen, skal jeg tro? Mener du, at skoene holder? Ja, længere der er til Amerika end til tante Lise på landet. Men for at komme dit hen og herfra, der sejler man må over vandet. Men hvis man så farten overstår, ja, så fortryder man aldrig løbet. Man får til foræring en herregård og penge oven i købet. Med sølv er hestens hov beskruet, og vognens hjul beslået. Guldet, det ligger dig for din fod. Du bukker dig kun for at få det. Brødsukker du som tvibakker ser, rugbrød som chokolade, og med sukkerkugler det havler og sneer, og regner med limonade. Appelsiner og mandler over alt i kro, i store duske de hænge, to og to på træerne, to og to, og koster slet ingen penge. Og frihed har man endnu dertil, fra morgen til aftenens ende, man spytter på gulvet, hvor man vil, og lader cigarrene brænde. Man sidder hele den uslagende dag i dejlige vuggestole, og det kommer an på en værs behag, om han gider gå i skole. Ja, så sagde den lille. Så er det et ord. Nu er da min rejse besluttet. Min appetit er just ikke stor til at komme på instituttet. Min krydderkringle, jeg henter endnu, den skal gøre godt på vejen. Og så den store bibel, du, den ved du, er vor egen. Med spillede Bibelen i favnen, han kom. Mens kringlen han bar i munden, så stod vi lidt stille og tænkte os om, til bitter var afskedsstunden. Vort kære brolige, fædrene hjem, vi skulle for evigt savne. Der åbnede mamma sit vindue på klem og råbte for vores navne. Emil og Peter, hvor skal I hen? Hvad gør I med bogen på gaden? Skynd jer nu fra ind igen. Nu kommer Dorte med maden. Vi tuttede begge to i stol. Vor rejse gik rent i glemme. Og uvilkårligt lystrede vor fod den moderlige, myndige stemme. Min vrede nedslog hendes blide røst, som lynstrålen egestuppen. Jeg slugte min sorg og fandt min trøst på bunden af sagosuppen. Ja, jeg havde vel også, som drengene i fortællingen, mine fremtidsdrømme, og blev vel også bræt revet ud af den, ligesom dem, som det hedder, om ikke ved moders den myndige stemme, så dog en følge af hendes dispositioner. Men også jeg har vel, som drengene, fundet min trøst på bunden af sagosuppen, for at blive i billedet og fundet en sviske. Mine første år husker jeg som de bedste, og det er der også hovedsageligt dem, jeg beretter om, da min barndom jo nok kan deles op i to dele. Min barndomstid på Sjælland, hvor jeg var til var sådan cirka 9,5 år, og det er den, der står klarest i min erindring. Men det må vel være, fordi det er blevet mig så indpuget dengang, så stærkt, for jeg har jo ikke haft nogen bagefter, som jeg senere har kunnet drøfte det sammen med. Og når jeg nu her gengiver det, er det med de øjne og ører, jeg så og hørte det dengang. Jeg voksede op under indflydelse af min bedstemor, og som jeg også blev helt og fuldt påvirket af, da hun passede mig fra, jeg begyndte at skønne. Og jeg husker hende fra starten af bedre end min egen mor. Der som praktiserende sygeplejerske var jeg sjældent var hjemme, og som godt kunne være uden sovs praksis, som vi klarer i 8 og 14 dage af gangen. Og derfor var jeg overgivet i min bedstemors varetægt. Og under hendes påvirkning blev jeg vel nok noget gammelklog og lidt ensporet indstillet. Hun hed Karen Marie, og hun indpålede og lærte mig sin livsholdning. Og jeg var næppe til at rokke i troen på hendes beretninger, som hun fortalte om. Hun var en god fortæller og fortalte gerne. Og jeg var en andægtig tilhører. Og hun har jo nok selv i tankerne oplevet sin livshistorie ved at dvæle ved mange af sine minder. Hvad det vel nok er karakteristisk for mange ældre mennesker. For som sagt var det hendes egne oplevelser, hun fortalte om. Disse fortællinger foregik gerne i mørketimen, som vi kaldte det. Det var den time på dagen, hvor det var lidt for tidligt selv lys, men hvor man ikke rigtig kunne se noget med dagslyset. Dengang var det jo ved petroleumslampen, for selvom det elektriske lys fandtes, så var det ikke indlagt i hendes hus. Hun var altid beskæftiget med håndarbejde, og i vintertiden var det med at spinde garn. Hun kartede selv ulden, og det var et anstrengende stykke arbejde. Når ulden var kartet tilstrækkeligt, blev det ført over på den ene karte hvorefter hun med bagsiden af den anden rullede det til en pølse, eller til et tøjer, som det kaldes, og blev lagt til side til senere spænding til garn. Rokken, som man nu ser stående enkelte steder som pyntegenstande, var dengang for mig et helt studium, husker jeg. Tingen, som garnet blev snoret på, var der en mægtig fart på. Den kunne godt give et ordentligt rap over fingrene, hvis man rørte ved den i farten. Og trædemekanismen med udvekslingen, for at tingen kunne få den rette fart, var meget simpelt indrettet. Og indimellem hentede det, at rocksnoren sprang, så skulle jeg være behjælpelig med at sætte en ny på, og ligeledes, når der skulle smøres, og det blev altid gjort med svinefedt. Det var som sagt, når hun stansede rocken eller lagde karterne til side i skumringstimen, at hun fortalte. Og så blev der lukket op for den midterste låge i kakkelovnen, så der kastedes et lysende skær ud i stuen. Og dette gjorde måske fortællingerne lidt mere virkningsfulde og gav et lidt stærkere stemningsbillede eller romantisk skær. Det virkede i hvert fald med en stor hygge, og ikke i modsat, som man kunne tænke sig, ulykke. Men når hun fortalte det i mørketimerne, så var det som sagt i hyggestolen. Og der var der også andre måder, hun havde at underholde på. Hun gik meget op i borgen om Hjalmar og Hulda, og der blev fældet mange tårer ved læsningen af dem. Og hun kunne alle sangene om Hjalmar og Hulda, både på blomsterklædt bakke og Huldas klagesang ved Hjalmars liv. Men den, hun sang mest, var Hjalmars længsel efter Hulda, og måske også derfor, jeg husker den bedst. Og den lød omtrent, sådan husker jeg. Min Hulda, jeg sidder i blomstrende lund, er borte i fremmede land. Men har ingen glæde, min længsel står kun til Danmarks den elskede strand. Jeg længes at skue dig kærligt i øje, når stundom jeg ser mig i sangen at bøje. Mig mod dig og kysse din læbe så øm, men vågner så sorgfuld af gøjlende drøm. I slagets den blodige tummel jeg går, med tanken på dig og dit hjem. Jeg kysser den lokke dit dejlige hår, som engang du gav mig igen. Og stundom når tankerne mørke vil snige, og der som nu også din elskede pige. Nu sved dig og agte en anden sin hånd, og der kluver soven og bøjer min hånd. Min arm skulle ramme den dristige svend, der røvede min Hulda fra mig. Jeg bærer jo sværer den nu ved min læng, og øver det flittigt i krig. Men vi fortvivler, ja, jeg er en dåre, tilgiv mig min Hulda og aftør din tåre. Jeg skal ikke krænke dig mere, ach nej, med håb og med tro vil jeg vandre min vej. Nu sænker sig solen, jeg ender mit brev, en såret skal bringe det hjem. Min elskede pige, læs nu, hvad jeg skrev, og alle bekymringer glem. Jeg kysser i tanken dig tusinde gange, dit billede mig følger i nætterne lange. Gud skænke os lykke, min elskede ven, og give at glad vi må samles igen. Nej, det virkede ikke uhyggeligt, som man måske godt kunne have tænkt sig og have forestillet sig, når hun fortalte om sine varsler, som hun havde fået utallige af. Og hun troede selv fuldt og fast på den. Og jeg i min alder troede og var der også helt på det rene med, at det var rigtigt. Og ved hendes død, der fik jeg da også selv et, som jeg senere skal komme ind på. Men som voksen har jeg måske nok undret mig lidt over det markante i at fortælle mig alt løst og fast til mig i min alder. Og jeg hørte det jo mange gange, og mange gange var det vel også på min opfordring og forespørgsel, hun fortalte. Og jeg husker, det var ens hver gang, hun fortalte. Hun hverken trak fra eller lagde til, fra den ene gang til den anden. Og da jeg dengang kunne huske til punkt og prikke, hvad der blev med fortalt, denne huske og indlæring uden at, var vel også noget, der sådan senere kom mig til gode. Og for at understrege rigtigheden af dette, så husker jeg, at da min bror, da han var hjemme den vinter, og hvor han gik til konfirmationsforberedelse, det var det år, jeg begyndte min skolegang. Han skulle lære salmer udenad, og han tærpede med dem ved højtlæsning. Og når jeg havde hørt dem nogle gange, så kunne jeg rette ham, når han skulle fremsige dem udenad. Men det var bedstemors mørkningsfortællinger, jeg kom væk fra. Lad mig først fortælle om hendes varsler. Hun fik et varsel hver gang, der skete noget særligt. Især når der var nogle af hendes nærmeste, der skulle dø. Da hendes mand skulle dø, var der hver nat ved fodenden af sengen et lys, der brændte. Og når hun stod op og forsøgte at slukke det, så var det væk. Og det gentog sig hver gang, hun prøvede at slukke det. Da min far skulle dø om aftenen før, og hun skulle have sine høns lukket ind, var der en sort høne, hun ikke kunne få ind. Hun gik rundt om huset flere gange uden resultat. Og når hun gik ind i huset og talte dem, så var der godt nok det antal, der skulle være. Men når hun kom ud, så gik hønen der stadigvæk. Til sidst måtte hun opgive, men næste dag var antallet der godt nok. Hun havde også en beretning om, da hendes nærmeste nabo, møllerkonen, døde. Der svævede der ustandsligt en hvid skikkelse oppe under loftet. Det havde hun den forklaring på, at møllerkonen ville have hende til at tage sig af hendes børn, når hun nu engang var væk. Og sådan så kunne hun blive ved i meget længere udstrækning end jeg her, jeg har gengivet det. Hun havde også en fortælling om, at der var nogle mænd, der sad og drak og spillede kort og brugte uhyggelige mange eder og forbandelsesord. Så kom en fremmed ind og spurgte, om han måtte være med og deltage i kortspillet. Og det fik han lov til. Og det gik godt, indtil den ene af dem tabte et kort. Og da han bøjede sig under bordet for at samle det op, så ser han, at den nys ankommende havde et hesteben. De blev da klar over, at det var djævlen selv, de sad og spillede med. Og da de bad ham om at forlade selskabet, nægtede han det, da de nu så længe havde siddet og kaldt på ham. Det var dem umuligt at slippe ham. Til sidst måtte de tilkalde en præst, der læste så længe over ham, at han blev så lille, at han forsvandt ud igennem nøglehullet. Men lad mig nu hellere med det samme fortælle om mit eget varsel, som jeg dengang, trods mine kun 8 år, funderede meget over. Jeg vågnede tidligt om morgenen ved, at der blev banket 3 gange hårdt på min dør indtil værelset. Jeg rejste mig halvt op i sengen og råbte højt, kom ind, men der kom ingen. Længere op på dagen fik jeg at vide, at min bedstemor var død på det tidspunkt. Senere er jeg jo naturligvis nok kommet til det resultat, at jeg har drømt, og så er vågnet i det samme. Men jeg kan tydeligt blive ved at mindes det, og helt frigøre mig fra tanken om indbildning eller hvad, det kan jeg ikke den dag i dag. Men alt det foregik. Når jeg nu blev i den grad påvirket af min bedstemor mere end mine andre søskende, er forklaringen jo den, at jeg nærmest voksede op som et ene barn. I det, som jeg tidligere fortalt, var der 7 år mellem min næst yngste bror og mig. Og må vel nærmest betragtes som en efterløber. Min bror var sammen med mine andre søskende ude at tjene. Det var vel nok mere almindeligt dengang. Jeg husker kun min bror hjemme den vinter til konfirmationsforberedelserne. Og det var jo netop på det tidspunkt, jeg begyndte mit skolegang. Inden jeg kom i skole, havde jeg for længst lært at læse uden at stave. Jeg havde en stor lyst til læsebog, og min bedstemor, som lærte mig, havde jeg god tid til det. Vi havde dengang en ABC-bog, der kaldtes, ja, eller rettere, der sagt den hele hanebogen. Der var aftegnet en stor hane på det første blad. Og når jeg havde været særlig flittig, så lagde hanen skillinger. Og det har jo nok forstærket lysten noget til at komme hen og få fat i bogen og se, hvad han havde lagt. Det kostede jo nok bedstemor en del af hendes spareskillinger, som hun vel ikke har haft for mange af. Hvad jeg dog dengang dog aldrig havde nogen tanke for eller nogen som helst mening om. Og det har jo også været et godt tidsfordriv for os begge to, da der ikke var nogen børn der i nabolagene på det tidspunkt at lege med. Og før min skoletid kunne jeg også en hel del salmer udenad, og det var bedstemors yndlingssalmer. Hun var meget religiøs og læste hver aften for uden 40 år også 1 eller 2 salmer, som hun også kunne udenad. Og da jeg fremsagde dem sammen med hende, lærte jeg dem, før jeg kunne læse. Og da jeg så fik lært læsningen, kunne jeg se dem i salmebogen. Og mange af dem husker jeg ordret endnu. Det var vel nok mere almindeligt dengang, at man havde lært en del læsning hjemme inden skolegangen. Og jeg troede da også på, at det skulle man kunne, inden man kunne komme i skole. Men jeg husker, det vagte en del opmærksomhed ved min aflagte prøve, at jeg skulle tilhøre det hold, der havde gået et år før os. Det var vel nok en lille fjer i hatten, man skulle jo også senere vise sig at føre til en slags misundelse fra de andre børn. Det gav sig udslag på mange måder, i det vi jo ikke var så erfarne eller så senevandt som dem. Der havde gået et år før os, så det var måske nok ikke lige en gunst at være med der. I dag ville man vel have kaldt det slags mobbing. De ældre, de havde det privilegium at slå streger for de yngre på tavlen, og de lagde så hårdt i, så spidsen knækkede, og kunne de ikke få spidsen knækket på anden måde, så tog de den i munden og knækkede den med tænderne. Det var jo for, at vi ikke skulle kunne skrive så godt som dem. Vi turde jo ikke fortælle det, da vi fik besked på at tige, da vi ellers blev tampet, når vi gik fra skolen. Jeg fandt dog hurtigt ud af at have en griffel mere med. Værre var det en gang, der var en, der lokkede mig med på, at vi skulle se, hvad der kunne skrive hurtigst i skrivebogen. Og det var lige op til eksamen. Men da klasselæreren så det, så spurgte han om, hvorfor jeg pludselig havde lavet sådan en side. Og måtte jo så ud med forklaringen. Men han må jo have haft lidt forkærlighed for mig. For han tog sin lommekniv op og skar siden ud og sagde, at nu kunne jeg skrive det om. Det har jo nok skånet mig for nedgang i karaktererne. Og det er jo ikke sikkert, at jeg uden hans hjælp havde flyttet fra 9. pladsen op til 1. pladsen. Og derved blev den et dusse. Dette fortæller jeg ikke for at forherlige mig selv, men jeg tror fuldt og fast på, at det var frugten af bedstemors indlæring, for da jeg først kom uden for hendes indflydelse, så var jeg vel ikke nok ikke mere end gennemsnittet. Der kom vel også en tid, hvor hun knap kunne lære mig så meget mere. For eksempel med skrivning, da hun selv skrev med gamle danske bogstaver. Måske nok blandet med nyere dansk. Men også her fik jeg et lille fortrin, da jeg ved at læse hendes breve, havde en del kendskab til dem, da vi så i senere i skolen fik den slags læsbøger. Om sommeren var vi hver anden uge på Vorevejle Kirkegård, der lå hendes mand begravet, og hun passede gravstedet selv. Foruden passede hun også nogle bekendte grave, når hun nu tog turen alligevel. Og når vi var inde i Asnæs, hvor vi boede, var det en ret god spaceretur. Men når vi så nåede bageren i Vorevejle, fik jeg gerne en basse til at styrke mig på. Ikke dem, vi kaldte fedtbasser. Det her var godt nok en overskåren, men var lidt mere tør i det og havde en egen krydret smag. Jeg har aldrig set dem andre steder. De blev kaldt tyskere og kostede 2 øre stykket. Til sammenligning på priserne i dag var der jo en væsentlig forskel. Når turen fra kirkegården så gik tilbage igen, vi blev gerne i Vorevejle nogle dage ad gangen. Sommetider længere tid, for hun havde jo sit hus det her. Der hørte en del jord til, men var lejet ud til naboen Lars Jensen, af folk kaldet Snus Lars. Vi havde 2 veje at vælge imellem, landevejen og den langs kanalen. Det var den korteste, men efter at vi en gang på landevejen var blevet taget op at køre af en bil, klagede jeg gerne bedstemor for, at vi skulle gå den vej. Men det ville hun ikke ret gerne, hvis vi ikke havde æren i selve byen, for den var noget længere. Men jeg husker, at dette var min første biltur. Om det var første gang bedste kørte bil, det ved jeg ikke, men hun var meget imponeret af det. I de sidste år havde hun også meget svært ved at gå turen, især når det var blæsvejr. Så måtte hun stoppe op mange gange og trække vejret med ryggen imod vinden. Og så stod jeg så også i læ under hendes sjal. Og så trøstede hende med, at når jeg blev stor, så skulle jeg nok få heste og vogn og køre for hende. Jeg forstod jo ikke, at når jeg først blev stor, så var bedste ikke mere. Måske kan det undre, at jeg her omtaler min bedstemor som meget. Men før skolealderen havde jeg jo næsten ingen anden kontakt end hende. Både hendes hus og min mors hus lå lidt afsides, og de nærmeste havde på det tidspunkt ingen børn. Det var nærmest og kun enkelte gange en fætter og kusine kom på besøg. Men så blev der til gengæld gerne halvøj i gaden. Jeg husker, at kusinen, hun var sådan en 4-5 år ældre end jeg, ganske umotiveret, røg hen og bed mig i armen. Så alle tænderne sad der i mange år efter, og endnu kan ses en lys stribe. Men hun blev også sporenstregs sendt hjem. Det var den eneste gang, jeg husker bedste sådan rigtig vej. For jeg var jo hendes øjesten. Jo, også en gang, at fætteren havde lukket mig til at ryge cigaretter. Vi blev syge begge to. Det var altid, når han mødte op, at der skete noget. Så enden blev, at hverken kusinen eller fætteren var særlig velsete. For jeg skulle jo være der, og var den fuldendte i bedstemors øjne. Når hun var ude at rejse, og det skete jo gerne en gang om året, at hun besøgte sine børn, så var jeg jo altid med. De boede ved og i København, så det var jo en stor oplevelse for mig. Den største var vel nok, at jeg så brandsprøjten for fuld udrykning. Det var et helt andet storslået syn, som i vore dage. Det var jo med heste og vogne og skinnende klokker og brandfolkene kørende med skinnende hjelme, kimende klokker og brandfolkene kørende med ski med skinnende hjelme. Og stærkt gik det alt, hvad hestene kunne strække. Det var røde fra sporer. Det var noget, jeg levede højt på længe, og jeg var vel heller ikke så svær at imponere. Jeg i hele taget færdes jeg jo med min bedstemor overalt. Det var heller ikke så mærkeligt, at jeg fik den tanke, at det kun var mig, hun tilhørte. Den tanke strejfede mig ikke, at der var andre, hun kunne have nærmere tilhørsforhold til end mig. For eksempel hendes egne børn. Og jeg tror da også, at jeg var den, der kendte mere til hendes livslevnesløb end alle andre. Sådan husker jeg en gang. Det var da hendes nabo, der havde været enkemand i nogle år, giftede sig igen i en temmelig høj alder. Og det må jo have været samtaleemne deromkring. Og jeg gik her, og jeg har jo nok hørte en del og funderede noget over det, i det jeg spurgte bedstemor, om hun ikke kunne tænke sig at gifte sig igen. Så svarede hun og sagde, jo, det kunne hun godt, der som hun kunne få den, hun ville have. Men det var udelukket, for han var død for mange år siden. Og så fik jeg fortalt hele hendes ungdomsoplevelse, og om hendes ulykkelige kærlighed, som vel nok bundet ud i, at hun ikke måtte få den, hun vi helst ville have. Det havde været mange stormende scener dengang. Dengang der havde forældrene vel nok et mere afgørende ord at sige i slige tilfælde. Men konklusionen var, at de begge to var med i krigen i 1864, og hvorfra den hun helst ville have ikke vendte hjem, og hun lagde ikke skjul på, at hun helst ville have haft, det skulle have været modsat. Min bedstfar husker jeg ikke, da han også døde temmelig år, i hvert fald før min far. Kun igennem hendes beretning ved jeg, at han nok indimellem kunne tage sig en lille tår over tørsten. Hans sidste og fortalte hun også om. Han kunne ikke slæbe sig afsted med fodtryk på benene, så hun måtte ud og måtte sy tøjsorter under hans strømpesokker. Jeg fik efterhånden et større indblik i hele hendes livslevnesløb, mere end alle de andre. Måske har det hængt sammen med, at ved at fortælle mig om det, har hun selv oplevet det hele ved at dvæle med fortiden. Det var der også mig, de måtte ty til, da der skulle vælges salmer ved hendes begravelse. Men da jeg jo ikke forstod, hvad der var passende ved en sådan lejlighed, så måtte jeg jo gennemgå en del af hendes yndlingssalmer. Og da jeg så ramte, tænk når en gang den tåge er forsvundet, og kirkeklokker ej til hovedsteder. Så var det, at de sagde, at dem kunne de bruge. Og jeg husker også hendes begravelse, selvom jeg vel ikke helt forstod det. Og meget betegnende var det vel også, og jo nok et arrangement fra min mor at sige, at jeg fik lov at kaste en buket og glemmer jeg på hendes kiste. Først senere er det jo gået op for mig, hvor meget jeg egentlig skyldte hende. At hun tog sig så meget af mig, var måske nok også, som hun før fortalte, at hun havde lovet min far på hans dødsleje, at hun nok ville tage sig af hans børn. Jeg fik nok ellers ikke det hele med fra Vejle Kirkegård. Det var en efterårsdag, hvor vi stod i læ oppe ved kirken for en havlby, og pludselig synker bedstemor sammen. Det var første gang, jeg så en besvimelse. Jeg kunne jo ikke hjælpe hende, men må have haft åndsnærværelse nok til at få fat i graveren, der boede tæt ved. Han fik hende hjulpet hjem til sig, og efter hun var varmen igen, og jeg vil anslå efter en times tid, så kunne vi gå hjem til os selv igen. Samme graver har jeg da også en lille erindring om. Han var noget af en spøgefugl, men vist også nok lidt over til flaske. Bedstemor kendte ham jo godt, og talte tit med ham om, hvordan hun ville have ordnet sin begravelse. Hans kommentar var, at vi graver bare et hul i jorden og putter det ned i. Bedstemor blev jo sådan lidt fornærmet over hans plumpe udtalelse, som sikkert nok bare har været sagt i spøg. Men da han døde før bedstemor, og vist nok for egen hånd, jeg tror han hængte sig, så sagde bedstemor, det blev så ikke ham, der kom til at grave det hul, jeg skulle kunne se. Jeg har nu en lille historie om samme graver, og hvem der gik mange. Han hjalp de kørende kirkegængere med at opstalle deres heste, og tjente sig derved en del drikkeskillinger. En dag tjente han særlig mange, for foruden dem han fik, der fandt han lige så mange rundt om på gårdspladsen. Forklaringen var den, at han havde hul i bukselommen, og de røg ud lige så hurtigt, som han kunne putte dem i. Han havde nok haft en lille en på, og da han så først senere blev klar over det, ville han nok have, vel nok, da han blev ædru. På det tidspunkt synes jeg, det var en mægtig historie. Og den hørte jeg fortalt af flere der fra byen. Efterhånden var det ved at blive drøjt for bedstemor og gå turen, og i hvert fald kunne hun på det sidste ikke tage uden en tur om dagen. Og det var deromkring, hvor jeg begyndte min skolegang. Så måtte jeg sommetider gå alene, og hun var også mange gange livstræt. Jeg husker godt, hun kunne udbryde og give til Gud, jeg dog var død. Og jeg husker også, at jeg sagde, sådan må du ikke sige, bedstemor, for hvad skal jeg så gøre? Hvad hun svarede dertil, det ved jeg, eller husker jeg ikke. Ved min skolegangs begyndelse begyndte en helt ny epoke i min tilværelse. Nu var jeg jo nok ikke helt ukendt, i hvert fald med omgivelserne i skolen, da jeg nogle gange havde været med min mor på besøg hos skolelederen. Hvis kone hun passede ved hver gang, hun barslede og lignende. Og nu måtte hun også i afkald på en del af sygeplejen, da hun samtidig havde vikarieret for andre i udsorgs, og som følge det her ikke kom hjem en uge eller samtidig mere af gangen. I midlertid, der havde vi nu fået nye naboer, og det sammen med skolegangen gav en helt forandring i billedet af min hidtidige barndom. De havde to drenge, den ene et år ældre end jeg, og den anden et år yngre. Og dem fik jeg stor tilknytning til. Det var et par dejlige drenge, og de havde et par ualmindelige forældre. Og jeg blev fuldt ud accepteret som en af deres egne. Hvad jeg helt selv har måttet undvære af leg, fik jeg nu i fuld oprejsning for i de følgende år. Mellem vores hus og deres ejendom var der en græsæng, og der boltrede vi os dagen lang med mange forskellige lege. Om foråret var det vel nærmest med at sende drager, som vi selv lavede i mange forskellige udførelser. Nogle så små, at de kunne gå op i sytråd, ganske vist det, der hed kinesertråd. Og andre var så store, at de var større end os selv. Og når der havde været cirkus i byen, var der gerne en del numre, vi skulle efterligne. Et, som måske ikke var helt ufarligt, var at kaste med knive. Dog var det efter en tegnet figur. Men jeg husker, vi blev ret gode til det. Også linedansning. Men vi har jo nok ikke været højere fra jorden, end vi kunne nå den faldet. Vi havde jo kanalen lige uden for døren, så at sige. Og der gik mange timer med at fiske med negetøj fra landet, fra landet af. Vi fangede abborre og skaller, og så en del ål. Det var vel ikke særligt velsmagende, og jeg tror heller ikke, vi spiste dem. De gik vist nærmest til hønsefor. Der gik jo også en del tid med at grave orm, som vi brugte til mading, til at sætte på krogene. Og også med at lave fiskestænger. De var hjemmefabrikerede, og på snøren med krogen havde vi bundet en korkprop, som jo så gik under vandet, når der var bi. Vi havde i reglen hver en 3-4 stykker at passe. Og vi måtte lægge en sten på hver fiskestang, for hvis det var en stor fisk, kunne det ske, at de ellers kunne løbe med det hele. Men det var meget spændende at se, om der kom bi, som vi var klar over, når proppen blev trukket under vandet. Det var, når det var lummert i vejret, mest når det var udsigt til tordenvejr, at der var de største fangster. Nu var kanalen vel heller ikke en helt ufarlig legeplads. Om sommeren var der vel ikke så meget vand i, men en del død, og mange steder var det ikke tilrådeligt at gå ud. Alle mine søskende, fik jeg fortalt, havde været tur i baljen, og jeg selv var der også i en gang for at skyde. For at skyde genvej til byen, var der nogle af beboerne lavet et gangbræt, eller som vi kaldte den, den lille bro. Vi havde dog strenge ordre på, at den måtte vi ikke benytte uden i følge med voksne. Dette overholdt vi vel nok ikke altid. Men her hvor min beretning stammer fra, overtrådte jeg dog heller ikke forbudet, i det jeg var i følge med min mor. Vi havde været over ved nogle bekendte, og der fået en del agurker. Jeg gik foran og havde en agurk i hånden, mens min mor kom bagefter med hele forklædet fuldt. Jeg havde min opmærksomhed henvendt på nogle andre drenge, der sejlede med deres småskibe. Og pludselig, ude midt på, at træder jeg ved siden af, og kalder jeg så lov ballen. Min mor måtte jo først over på land med agurkerne, inden hun kunne få mig halet op. Men agurken havde jeg der i hånden. Men nu var den kun det halve af den. Den må jo være knækket i faldet. Ja, dette var som en helt ny epoke i min tilværelse. Selvom dagen vel nok blev indstillet lidt ved skolegangens begyndelse. Jeg har jo tidligere berørt mit møde med skolen, og som sagt var den ikke helt fremmed for mig. Det kunne jo være andre, der måske ikke havde set mig før. Jeg husker også min første skoledag til indskrivning. Men hvorfor det var min tante Anna, der fulgte mig derop, ved jeg ikke. Men det husker jeg, det var. Min mor havde nok ikke været hjemme, og bedste måske i forvejen. Jeg husker lærerinden, hun sagde, og så må I huske på, at jeg har øjne i nakken. Og det kunne I jo ikke rigtig forstå. Jeg kom til at sige nummer 9 på vores hold. Men efter eksamen, og hvor jeg havde været fraværende i lang tid, da jeg lå af den spanske syge og var meget sygerne. På den første dag fik jeg at vide, at jeg skulle sidde nummer 1. Jeg havde nok hørt lidt om det fra en anden dreng, men ikke rigtig fattet det. Og jeg tænkte vel heller ikke så meget over det på det tidspunkt. Det var først lidt senere, det gik op for mig, hvad betydning det kunne have. Den ældste af naboens drenge var kommet i realskolen, hvilken der også var der i byen, og hvor vel nok overklassens børn gik. I hvert fald hørtes det siges, at når man kom i realskolen, så skulle man helst klædes lidt bedre end i kommuneskolen. Om dette her blev et problem for min mor, det ved jeg ikke noget om. Det som det havde gået som dengang planlagt. For det var så nær fremskreden med min indtagelse, som det kunne være. I det jeg igennem min mor fik at vide, at skolelederen ville indstille mig til friplads. Dette gjorde man hvert år med en dreng og en pige. Jeg tænker, det har været en slags uro. Og det var jeg da også meget opsat på. Og det har jeg da også ansporet meget, at naboens dreng i digter. Og dette havde vel nok været springbrættet til en mere læselig viden. Men hvordan det hele så havde formet sig, hvis ikke flytningen til Fyn havde blevet en realitet. Måske har skæbnen grebet ind her. Mit møde med Fyn blev vel nok den største omvæltning i barndomstiden. Jeg havde jo nok været på Fyn før, men husker ikke, om jeg havde været i Drejby. Jeg fattede vel heller ikke helt, da vi rejste fra Asnæs, at det var et definitivt farvel. Det sværeste var vel nok afskeden med nabodrengene og deres forældre. Og da jeg efter en 4-5 års forløb kom derover på besøg, var der sket en helt uhyre forandring, synes jeg. Men jeg husker ikke rigtigt, om jeg havde været her i Drejby før. Det er ligesom, der er noget dunkel, der forsvæver mig, at jeg havde set stedet her. Men har i hvert fald ikke et fast grundlag for det. Men derimod husker jeg tydeligt og klart, at jeg var med min mor i Birkene, hvor hendes mor boede, og hun lå syg, og også døde kort 10 efter. Grunden til, at jeg husker dette så kraftigt, er vel nok, at der i byen var et købmandspar, og som ingen børn selv havde, og som jeg senere fik fortalt af min moster, gerne ville have adopteret mig. Hvad min mor dog ikke ville indvide i. At det havde været alvorligt ment fra købmandsparts side, er jeg bagefter ikke i tvivl om, da de overøste mig med alt. Jeg skulle bare præge på en ting, så fik jeg det. Og den sidste dag, da vi skulle rejse over hen og sige farvel, fik jeg lov til at vælge, hvilket stykke legetøj jeg helst ville have. Jeg husker, det var et meget svært valg. Det må have været op mod jul, for der var utrolig meget at vælge imellem. Jeg har nok taget det, der har skinnet mest i øjnene, for jeg hørte da bagefter, at jeg havde været meget beskeden i mit valg. Senere fik jeg da også hver gang, der havde været nogen på besøg i Birkenland, det største krammerhusbolsjer, jeg nogensinde havde set, med hilsen fra kommanden. Hvis det var for at gøre indtryk på mig, så var hensigten i hvert fald opnået. Men de må vel have levet i håbet om, at min mor skulle have givet sit ja til sidst. Det, som hun havde accepteret, ved vi jo så ikke, hvordan alt havde set ud, og hvordan jeg ville have reageret, når jeg havde fået sagen forelagt, er jo også umuligt at sige noget om. Men senere har jeg jo alligevel med en vis nysgerrighed skævet efter købmandsforretningen i Birkenland, når jeg kørte igennem byen. Men ellers, mit virkelige møde med Fyn blev vel nok den største omvæltning, man kan tænke sig. Det har vel også nok været en omvæltning for min mor, men hun har jo nok bedre kunnet forudse begivenhederne. Skolen, som jeg så hen til med meget interesse, blev en så katastrofal skuffelse, at det vel mærkede mig for mange år. Sproget var jo også nok et handicap i den første tid. Jeg synes, de vendte det hele på hovedet og bagvendt. Jeg kunne til nøds fatte, hvad det var at være visnæs. Så hvor der sagde jeg jo, at de var læsvis. Men hvad det var at være nålet, det anede jeg ikke. Og det var jo mangfoldige ord, der var anderledes. Til gengæld har de jo også nok opfattet mine udtalelser mærkelige. Men dette kom jeg vel ret hurtigt over. Hvorimod det første møde med skolelæreren blev den helt store tragedie. Nu var det jo også en stor forandring på selve skolerne. I det var en 6-klasse skole, jeg kom fra, med en lærer næsten i hver fag. Her var det en 4-klasse skole med én lærer til det hele. Jeg synes også, afstanden til skolen var umådelig, selv da jeg fik cykel. Sproget gjorde vel også til, at jeg fra første færd kom på kant med skolelæreren. Havde jeg fået lov til at vende mig lidt til atmosfæren, havde det sikkert heller ikke blevet nogen katastrofe. Det første, han spurgte mig om, var, om jeg kunne skrive. Det blev jeg senere klar over, var hans store kæphest, og han skrev da også selv meget godt. Det mente jeg jo ellers nok, jeg kunne, og fremviste min skrivebog, som jeg havde medbragt fra Sjælland. Det første, da han havde set den, var, at han krammede den sammen og puttede den ind på kakloven med ordene: "Nu skal jeg nok lære dig at skrive." Hvorefter jeg fik en bog udleveret med hans egen forskrift. Han havde en helt anden måde at skrive på, end da jeg var vant til. De små bogstaver var jeg vant til at begynde med en opstreg, og de store med et naturligt hoved, hvorimod han brugte en klat og en slags krog på det. Det var en meget svær overgang at huske det, og hver gang jeg begyndte med en opstreg eller et forkert hoved, så skulle jeg da en hånd, der havde gjort det, have et slag af en afskåret tavlerand for hver fejl, der var. Det var selv sagt umuligt at skrive med en død hånd, og da det var meget umuligt at forstå ham, når han læste noget op, når han læste historie. Han havde lidt sammenblandet sprog af fynsk, jysk og fynsk. Det var muligvis været noget sjov, han læste. Det var muligvis været noget sjov, han læste, for de andre børn hylede af grin, hvilket jeg ikke mente, jeg kunne, når jeg ikke kunne forstå et kuk. Men pludselig får han hænder og gav mig en lussing, for ikke at høre ordentligt efter. anden blev vel nok, at jeg blev lidt trodsig efter, hvad jeg mente, en så uretfærdig behandling. Det var den fuldendte modsætning til de lærere, jeg kom fra, og det med at skrive på ham, gjorde vel nok, at jeg aldrig tilgav ham. For mig var det en medbragt klenodie, og så se den blive fortæret af ilden. Nu fik han jo nok heller aldrig brug for min tilgivelse. Men han fik mig da gjort så lidt og ked af skolen, at jeg kom til at have det, hvor jeg ellers havde længtes hen hver dag. Der var jo ingen at klage til, hvad vel heller næppe havde nyttet noget mod en så enerådig skolelærer i sovnet, hvor kun hans ord var lov og ret. Jeg ville bare have fået det prædikatet sløv og doven, hvad jeg også i forvejen blev betalt som af ham. Men jeg siger, som skriver hans i eventyr på forrejsen, er det landets lov og ret, så siger jeg loven undeslet. Nu fik jeg vel nok de sidste par år af skolegangen lidt oprejsning i det, vi fik en ny lærer og kom af med den gamle. Det i den grad havde ødelagt min appetit på skolen. Og nu blev det for mig omtrent, som jeg var vant til på Sjælland. Og jeg fik et ganske fint forhold til ham. Det havde en helt anden indlæring og forståelse. Selvom jeg mener, de sidste par år var med flere af færgerne helt overflødige, for eksempel med religion og historie, da jeg overhovedet ikke læste på det de sidste par år. For min huskelærer var jeg da ikke gået tabt, og så især med den nye lærer, lærers metode, at vi skulle genfortælle, i stedet for som den anden, hvor det skulle remses ordret efter bogen, hvilket vel ikke gav større forståelse. Jeg husker da også, at jeg var ked af det, da jeg skulle forlade skolen. Men nu var drømmen om en viderelæsning fuldkommen bristet. Men en ting havde min skolegang her bevirket, at da jeg senere som voksen skulle tage stilling for eller imod centralskolen, så gik jeg imod dem her fra denne side i sognet. Selvom jeg af taktiske grunde måske ikke lige frem udpersonerede det. Så lå min stemme for centralskolen, i det jeg indså en fortsættelse med en lærer var alt for ensporet, selvom han så var aldrig så dygtig. Andre ting end netop skolegangen har vel også medvirket til en større forandring. Jeg var jo helt og holdent vokset op uden en far i huset. Måske kan jeg bedst sandsynliggøre det ved, at jeg ikke som så mange andre i min aldersklasse kan huske, at en flaske snaps kostede 50 øre. Det havde jeg jo aldrig set i huset, før jeg kom her til Fyn. Og en far, som jeg jo også fik, blev vel også stadig ved at være onkel Marius. Og også nye bedsteforældre fik jeg jo, og også lige pludselig, da min stedfars svigerforældre levede, som jo i øvrigt var min mors moster og onkel. Og hun var jo kusine til deres datter, der døde til min år. Nu var jeg jo nok vokset op på landet, men dog ikke i berøring med kreaturer af nogen art. Nok havde jeg jo lidt kendskab til vandet med kanalen, men det var en helt anden art her, hvor der var udsejling, at det galt. Men dette blev vel nok min største trøst og adspredelse, især da min far var med ivrigt efter at komme derud. Og jeg i reglen var med, og fik derved en del erfaring og indsigt, så jeg hurtigt kunne begynde at stange ål på egen hånd, hvad der var det mest almindelige dengang. Men i den bedste sommertid var det jo glimlingen, der var aktuelt. Men efterhånden var der så meget andet, der bød sig til, så andre ting måtte gå i baggrunden. Det var vel mest idrætten og navnlig boldspillet, at jeg blev optaget af, hvad jeg ikke var fremmed for, i det jeg havde spillet en del på Sjælland, og derfor måske her lidt foran mine jævnaldrende på det tidspunkt. I det der ikke var spillet bold her i skolen, før den nye omtalte lærer kom hertil. I hvert fald blev jeg den eneste fra vor klasse, det var fra den yngste klasse, der kom med på hold, da vi skulle prøve kræfter med et hold fra UB. Men ellers var jeg de første år henvist til at lege med piger, i det der ikke var nogen drenge på naboejendommene. Og jeg husker mit første møde med den ældste af nabopigerne. En lille blegfis, og så var det en tøs. Havde det da været en dreng? Senere har jeg jo nok set lidt anderledes på det. Og det i det, hun jo blev mit livs skæbne. Men jeg husker, at de havde en hund, der hed Lette. Og når vi lå på gulvet og legede, og den synes, det gik for voldsomt til, så kom den luskende og bed mig i låret. Om sommeren, når der var feriepiger, var det også navnlig, temmelig og sværvægt fra Tornø. Og de så fik hende placeret oven på mig, så havde de kram på mig. Jeg efterhånden svandt jo barndomserindringerne fra Sjælland og blev fast presset i baggrunden for de nyere indtryk her på Fyn. Og dem kan vi måske så berette om en anden gang. Men dem er der jo flere, der kan snakke med om, for uden mig.